Deuteronomio capítulo 11. Irá en danaro onibini tata diushi. Nelakaguchi Moisés ka israelita. La ganashi tata diushi. Diushi stito. Nelauso wasti yaveirachi.
Kichigi andalato. Moduni nevelato. Negavisho segulato. Nekadigaji nidituni neve.
Nelape tubi yeto irá en danaro. Neendari yagaya'a nibini be Egipto. Jibisaba na be faraón. Yaikesti Egipto. Neirá gaspini. Nelakabi yeto nibini vega egipcio. Gaskarretonga. Gasmaniga. Jinandaga belato. Nebia jichi tu modo binda uabela kanda nisado shinya. Nebindu shebelaka. Nela kalagete nalaji irá nibini be por la tolu desierto de perabedanda aturari. Ne nibini be datan ne abirán. Iropaji ni eliap de tribus y Rubén.
Ne salu iraga israelita ge. Bishale begi.
Chilayune gubini laka. Negabini lijiga. Gayo ostiga. Ne irá ni napaga. La petuayu y atuirá en danaro onima bini tatadiuji. Ganda y anibidi sti ya tatadiuji udiga israelita. Versículo 8. Garuni, la uso bagasti ya tatadiuji, ni kusi de la tuyana jiri, paragapa tostipa, paraganda chotolu la yuni chica atuga. Ne paraganda ibani tushijilu la yugu ya nibidi sti ya tatadiuji, udi gabisho segulato, ne udi la tuge. La yura chicho otorila? Kadika siga la yusti Egipto ni, la rugo otobi ni, ne la kala toruse eto. La yurila? Na panistale dani, nestale pampañe ega daniga. Ne nisa gieruse ega ni, ne tatadiuji, diuji stino, rapaga la yuri idubi isa. Garuni, pala tu so batuga dija, ni kayabe la tuyana jiri, ne ganashi ito tata diuji, ne guni tu shi nyabede idubi la jidotola. La besu sababe depe prime hasta ultimo ni sagie. Ne su sababe ni jisti ni. Ne sandisa tuga trigo ni koto. Ne kisia jadila tu vino ni aceite. Ne sandani giji luga la yusti tu paragauga shiuseto, ne zapato irani akalachi tu gauto. Shizi, la gu yagala tona, kichiguni tu ninai keto, kichuji deche tu tata diuji, ne sananda tu bido, ne usi saka to laka. Purti paguni tu zagala, sajichine tata diuji lato, ne makisu saba di venisa gie. Ne makisandisa di tu kwana nashi luga la yustito. Ne nage ndasa tizito luga la yus karuni chudi belatoga. Garuni, kadi usia ndatuga di janikaya belatori. Lauka agani lutinda agidi. Ne laundi vigani yani nato ne lukwato. Para usiete na la jigani lato gadi chari. Ne lausi digani gajinito. Lause te ganinda ni ligito, luneza canazato, ora machigasito, ne ora ibanito. Lauca aganiru a puerta ligito, neru a puerta esquigito. Laguni saga, tiganda ibani neto gashinito gigi, lugalayuni vidisti chatata diuji, udi gabisho segulato. Zabani tu lugalayuga, lagano oro indanabani nda nigi layu. Pala tuzo batu iraga di jani maguje latuga. Ne paganashi ito tata diuji. Diuji stito. Ne kire echutu delushne isabela. Zalaji tata diuji gabini nina besanda niga gijiga ne saluto. Ne susabana tuga gijiro onimana di pake latuga. Ne zakastito rati kausu anieto. Zuzuluga layu stito de pelu desierto ne zagete. Ne sindaga ni hasta lugadan esti Líbano ne saquia. Ne galayuni no oru agigo Eufrates. Ne sarindane ubilla. Ne hasta la no onisadoro. Ne saria se ubilla. Iruti sandauka alulato. Rati cacheto, suni tata diuji jibi binilato. Kasima bidi sti jabeni. Yenaji, naki nyekuito, shiriola chito. Chootonda yela.
Ocho odilugiato.
Pauzo batosti yatata diuji. Nikayabe la tuyanaji la. Si otonda ya. Shizi, pakiuzo batosti jabe, neujire chetulabe. Nesananda tubido, nikirunibiatula. Disti besi olugiato. Neora mabidi tata diuji la toga la yuga, ne mauyo otoluga ni la. Ka jidelato, zazuwa atoluda ni jerisim. Nesuse tetuganda yanichika ato, pauso batudilla. Neska jidelato, zazuwa atoluda ni ebal. Nesuse tetugadi ni chicho olugiato, pakiuso batudilla. Iropada ni rila. Dianaga ni cherika gigo jordán. Nesaria seubilla. Gashe de Gilgal, negashe de Yagarosti More, Lupán para Navesaga Cananeo. Yana, machiti ritugi go Jordán, para Chotoluga layu, nikudi tata diuji. Diuji sti tulato. Neora mauyo otoluni, nemana besa turagala. Lagu ya uso batuga di, janikayabe la tuyana jiri.